Good day, Tangub! You are listening to TMBC Radio 90.7 and we are broadcasting live here, of course, in TMBC. So, together with Nurse Molly.
Good afternoon.
Mayong adlaw siguro, Ma'am Molly.
Mayong adlaw.
And Ma'am Lily.
Mayong adlaw siguro.
And this is Miss Maribeth. Welcome to our program,
The Community Hour.
Daw maulan ang subong adlaw, no? Kag gapasalamat ni Kuya kay namian ko actually mag-ulan kay kabugnaw kumpara sa init. Say mo yan, Nurse Molly.
Oo, gani, no? Pero kagina, bala, mainit ang aton nga panahon. Subong naman, nag-ulan.
Pero okay lang na siya.
Okay lang.
Lili, ano ang hambal mo sa panahon natin, subong?
Ang panahon ta subong, daw gabuang-buang na. Amo na nga kung nang ido, maulanan kang mainitan, gabuang.
Pero amo gina kay, you know, in the last days ko nung nagalain, nagidman eh. Pero pasalamatan, tanga nagaulan. Okay, ang topic natin subong nga discuss, still about sa lungs, mga diseases sa lungs. So may ari kami importante, gid tatlo ka lang disease nga i-discuss sa inyo. And these are asthma, so damo gid asthma on saton. TB, mga TB hundira, hello. Kag COPD. So ang first natin nga discuss is ang asthma. Kag inisya i-discuss ni Ma'am Lily. Okay, Ma'am Lily, okay. Take it away.
Thank you. Nurse Beth, ang atong nga topic sa ginsiling ni Ma'am Beth, asthma. Ano bala ining asthma? Ang asthma, isa kang kondisyon nga may kabudlay sa paginhawa mangud sang iritasyon sa mga alagyan sang hangin nga makahalit sa aton nga lawas. Kag ang mga bagay nga nagahatag sini o kon ang causative agents, amo ang mga masunod.
Ano ang causative agents, Ma'am Lily?
Amo ini sila ang makahatag nagahalit sa aton nga lawas.
Ah, okay.
Okay. Ang dust, amo gina number one, no?
Dust yabok.
Oh, yabok. Oo. Kapin pa kun ang aton kung gisa ang balay-bala daw hindi natakatinlo kay tungod sa kasuko naton.
Pero yubi kay Nurse Molly, no, sakusako gini sa klase babae.
Ngani nga daw wala ka nation sa pagpang dusting. Pag uyat mo may kay gayunan ka na ara ang yabok nga sining mo daw tasa-tasa nga yabok kun imo tipuno, no? So kabudlay gid sina amo ginang makahatag sa makahalit sa aton lawas. Mm-hmm. Kagbisan pa ang mga yabok, mga ginahaklo naton sa karsada. Kahit di, may mga dupla, may mga kung ano-ano na lang ang mga kagaw. Hindi na makita ayang kagaw, pero ti, ang sigurado nga may kagaw, gid kayo nagahalit man sa aton lawas. Ang ikaduhang bagay nga makahalit man, amo ang ginatawag naton, mga gilok-gilok.
Gilok sa ano? Habol?
Okay man na bala kung lamol ng mga kwan, ng habol,
mga carpets.
Oo, na, ina may hara. Pero ang ginakuan tadi, ang pollen sa English, no? So, amo ina ang ginakuan.
Sa tanong.
Oo, sa tanong.
Mga bulak.
Oo, sa mga bulak, na mga gilok-gilok na. Muna siya. Dayon may hara man nga, usok o kung smoke, no? Mm-hmm. Kapiyar ka mo nga kung nagatutod ka mo, kag kung may naka-impon dira nga plastic lain, ginsang imo pamatsyangan, sakit ang imo nga maduhan.
Nainit ko na kung may nagatutod ka plastic.
O, sakit din ang imo nga pag ginawa mo bala sa imo gininawaan ka lain.
Mm-hmm.
So, amoy na mga bagay nga makahalit. Kasubong man sa mga pagkaon. Ano ni nga mga pagkaon? Ang mga ginaagop o panawda bala kung kisa daw nanugunan kita nga hura, kung kisa mga hura ng mga sudan ginaluto pa naton.
Ano ang hura?
Nablang pasado.
Panos.
Oo.
Huro-huro. Ano sila yung
huro-huro? Ay, pero ang mga hura.
Kami nagabura-bura. Pasado.
Mga pasado ng mga pagkaon, no?
Pwede man okay. Mga seafoods na kay ang asthma is a kind of allergy man na siya.
Dayon, mga pagkaon nga may molds na. Kung sa aton pag ginabulakan na.
Mm-hmm.
No? Molds, ginabulakan.
Oh,
no? Okay. Amo ina. Kag subong man sang mga droga. Amo ini sila ang mga bagay.
Ah, okay,
nga nagahalit o makahatag sing asthma. Sabi na kung may kung kisa may mga bulong nga hindi ka dapat ma-overdose kay isa man sang kabangdanan. Ang asthma ko no, isa ini kabalatian nga ginadala tungod sang pagbaylo-baylo sang panahon.
Pagdala
man ini sang hapo masyado mainit nga temperatura kag buslan dayon sing katugnaw.
Mm-hmm.
So amo ina nga kung kisa mainit
siling mo daw hindi man mag-ulan, hinali lang lakat ka, malakat ka, wala ka payong, wala ka ano, kay sa dala nun, maabtang ka sang ulan. Oo, isa man ina masami nga nagapaluya sang aton lawas, kag madali ka malatnan sing asma. Kapin pa kun, sa inyo pa ni Malay, may ara na bala nga inang...
Asmahon?
Oo. Pamilya asmahon.
Pamilya.
Oh, nang ang mga relatives may ara, kag ang mga kabataan niya iban may ara, so masami nga prone man ang mga miyembro da sa panimalay. Ang asma masami sa mga kabataan nga may mga paryente o mga ginikanan nga hapuon. So ang gwa nga kun hapuon ang nanay kag ang tatay, posible man nga ang bata mangin hapuon man. Pero hindi kamo magkahadlok, basi hadlok-hadlok kita mo kun ang inyo nanay, tatay hapuon. Ay, kay ini, sunod sa aton nga tunan karon, hindi ka mag-worry kay ang asma hindi na makalaton. No? Paano ang isa ka tao makita naton o kung maobserbahan ano ang yang ginamanifestar o kung makitaan sa iya, no? Maobserbahan naton nga ang asthmatic o ang hapuon nagasiyak ang iya paghininawaan. So, muna sila nga, inang ano gani mga kon
Traktura? Ah, inay daga whistle.
Daga panihon. Daga may piso. Daga may piso sa iyang mga gininawaan. Pwede man nga may hilanat o kung wala hilanat. Kag kung maginawa siya, abaw, ga flare ba lang niya ilong?
O, gahungag-hungag.
Gahungag-hungag.
Nasal flaring na tawag.
Kung hungag ang imo ilong sa siningati yun, madungangan ginang kahungag niya. Luyag niya lang ang magpungko sang sa maghigda.
Oo, kay makapoy.
Oo,
hindi. I mean, gakwa siya galiginhawa.
Da malumos siya siguro.
Da malumos siya kung nagahigda siya. That's why, gapungko siya. Bisa magtulog, gusto nila magpungko. Gasandig lang na sila, no, kay nabudlayan, sila maginhawa, da malumos ilang apamatsyagan.
Amo niya, bisan wala tubig, daw malumos siya. Wala sa kapaligo, wala ga
kung ano malumos.
Dayon masako ang iya nga paginawa. Anan. Kag, gadalom ang dughan kung maginhawa. Amo na sinin naton nga, chest in drawing. Ano ang aton maabiso o kung malaygay o kung marekomendar?
Abiso, no. Grabe.
Abisuhan sa pagpalayo sa mga bagay nga nagadala sang asthmatic attack o hapo, no? Aton man nga laygayan ang pamilya o kung i-suggest nga permigin magpanglimpyo sang palibot, no? Kay siyempre kung mahigko ang aton pagkuan, no? O ang yabok nagatinir sa mga dahon-dahon, ti pero kung wala si mga dahon, mga sagbot dira, ti siyempre wala man sang yabok. Kay dira nagatipon ang mga yabok kag ang iban pang sahi sang kagaw. Sa oras ang atake, kung gina-atake, siling naton gina-atake na niya kay nga. Ay, kung atake yun, amun na nagadala mo. Gasiyak, ano pa gani? May chest and drawing, nagadalong-dalong.
Nagahungag ang mga ilong.
Oo, nagahungag ang niya ilong. Na, kung tama na ginaya nga daw, kagrabe na ginsang atake niya, ang himuon naton, pakalmahon naton ang pasyente. Hatagan siya sang bulong kung usually kung naka-check up na gin man ni ang mga hapuon ni may ara na sila nga ready na nila nga bulong, so kay pero may tinion nga gina-attacking silang tudu-tudu bala kag kung galuyan ang ila resistance yung weekend ang ila nga resistance. Pero kabalo kita nga may mga gina-maintain ina sila nga bulong. So, pakalmahon na sila, oo. Kagpainumon sang ara nila nga mga bulong-bulong nga nahatag sa ila o kung na-recommender sa ila doktor. Kag, daloon siya sa hospital o kung ipa-check up it sa nearest clinic para mabuligan pag-gayon, mauntat na yun sa gilayon kung matagaan sa sing nagakabagay pag-gayon kung additional nga medication nga makapahagan-hagan sang iya ginabatsyag. So, kalipot lang sang aton nga natunan sa asma. Ano, may mga question. Basi may mga pamangkot ka mo, si ma'am nurse, si nurse Beth D, kasi nurse Molly, pwede ka mo kapamangkot, paagi sa aton diri nga program, text lang kamo kay
or mag-call ayan,
ho, o kung mag-call kay anytime makuanan masabat ang inyong mga pamangkutanon kay malipot lang ini aton topiko sa asthma. Okay,
kung ito rapi to wrap it up, Ma'am Lily, ano na siya bali as an individual bala, ano ang mahimo mo, let's say ara ka lang sa komunidad, wala ka sang, I mean amulan niya balang namang-an mo. So ano ang mabulig mo kung in kaso may isa ka tao nga ginatake sang asthma?
Okay?
Kung base sa nabalaan subong bing information sa imo.
Oo. Sa isa ka balay, no, kung may ara nga asmahon, hindi mo siya pagputson sa habol o kung sa ano kung labi nang gid ang bata. Mm-hmm. I-open nimo ang imo bintana para mm-hmm. nga may airing nga makasulod kay isa ina nga makabulig sa iya gininawaan mm-hmm. kung may pero base kung ang imo ginatubangan man nga imbis airi to nga inang matinlo base dito ka man nagatubang sa inang may mga kuan balanga.
Basura.
Oh, may basura. May mga tais ang karbaw o kung ano pa da.
Ang hakloon nga, niya.
Ang hakloon niya pang suit. Tigla, ini mo pamatsyagan o kung sa area ba lang wala sang may inang gatutod. Kaya kung may gatutod, gadugang pagid ina. Gadugang pagid ang hungag sang iailong. Kinanglan buligan nato niya mapaiway ina.
So ano pagid ang mga measure, let's say tungang gabi nag-abot na. Kaya daw sa una bala nakita ko let's say mga asmahon, doon ginapaasuhan na sila bala daw humidifier tawag nga para bala ang palibot ni mo light, let's say ang imong room do kwan siya do may mist balahaw nga makapahumok sang mga ano daara na nagatubo ang mga plema sa imo, di ba? Amo na nagadugang hindi ka kaginhawa tungod sa mga mucus na bala. So di ba la Ma'am Lily, amo na siya no do nagahatag sila sang humidifier like sa States. Nurse Molly, di ba, natun-an ta na sa ato sa nagkakuha ta nursing anti sa magwa sang board, ginatun-an ta ang culture dito sa States nga sila ya tungod may shower na sila, usually ang shower sila may hot and cold. So sa ila do gina-turn on na nila ang hot nga water para nga kung magtubod na siya, nag-create siya sang daw mist na bala. Ano pa ang palibot sang aton nga room, ang palibot sang ilang nga room is may daw ka misty nga amo siya naghatag sang gapahumok sang ano sang ginawaan da sang ano pasyente nga gina-asthma. Di ba, Nurse Molly?
Pero sa community setting daw, hindi ka na diaguro mahimo, labi na gid sa Philippines, no? Mm-hmm. Kaya ang aton lang, guro, kung may maatake asma sa nakita mo sa pandemya, kutun, gidanay, kung may maintinan siya nga bulong, mm-hmm. tapos kung may ara siya, paimnon dayon, usually, may ano na sila, inang may spray na sila ang aton ng mga asthmatic patients. Tanawon, tagid, kung sprayhan talang dayon, kay actually, nga aga nag-cause naman ni or nag-asma ang pasyente kay inang na-trigger na sila bala sa atong ginhambal kagina, atong mga liyabok, inang baho, sang sigarilyo, sang aso, sang inang
strong perfume,
colognes and perfumes. Amo na nga nag-trigger na sila or nag-create nga maatake sila sa ilahapo. Kagdaso nagagamay na ang ginagyan sa ilang paginhawaan, mm-hmm. no, ang gagamay na siya ang mga bronchioles, gagamay na da siya. Tiin ang dapat sinada ipadilate or patagkuon ta na sila para nga magmayo sa gihapon ang hangin, pagbayluhanay sang hangin sa iyang lawas. Ti kung mm-hmm. constricted na siya or kipot na gani ang ginaagyan sang hangin, amo na ang nagahapo kag naga-effort gid bala gapangabudlay gid ang isa ka pasyente kisang kun atakeon sa hapo ya. Kay para nga makaginhawa siya mayo mong ti dapat padakuon ta na siya ang vessels na da nga ginaagyan mm-hmm. sang hangin, no? Amo na nga ginatagaan sila sang bronchodilator, amo mm-hmm. na nga ginapadilate na para nga magmayo liwat ang iyang paginhawa or ginapaasuhan na to na sila sa mga bulong para nga maka amo man iyapon ang action niya mm-hmm. makadilate na sang iyang mga bronchioles para magayo ang iyang paginhawa mm-hmm. kag magsigi pagid na dalon ta na lang siya sa ospital. But mm-hmm. o tagi anay pag may bulong siya gani tagaan ta siya dayon kay ang importante madilate na ang mga vessels sida nga ginaagyan sang hangin.
Okay, kay constricted na kipot na.
Oo. Kag ang paglikaw gid man na bala hindi ka gid dapat sa mga yabok muna inang
ikaw na lang i-prevent mo na lang.
Ikaw na lang kay kabalo ka man nga amo nang balatian ko ati inang event sa mga pagkaon bala nga maka-trigger asthma like ang mga allergenic naton nga pagkaon pero sa pasayan, mga shellfish muna. Oo no. Kawan mo na lang. Oo, mga seafoods laban. Ti base kun magkaon ko ni karon, maatake ko ni. Dasun kun ikaw man bi asthmatic, mabalaan mo na na mo inis na nagligad pagkaon ko sini gin atake ko sang asthma ko, hindi na ko magkaon sini dasun. Ma, pero kun first time mo nga wala ka ginakaagi, inang amo na itan-awon tagid kung may bulong siya. Pero kung first time nga attack ya, nga waay na siya kaagi sa una, dalunta lang gid sa doktor. Kay basi, balalain na naiyahaw. Doon ang balambata nga, ah, na asma na sa, asma attack na. Ah, dugay-dugay gali. Inang...
Delikado na siya katama.
Constricted, nagid ang paginhawaan niya. Nagkipot, nagid bala. Ano constricted, gani si Longo? Nagkipot, no?
Nagkipot.
Nagkitid.
Nagkitid.
Basta nagkipot siya. Nagkipot siya. Nga mabudlayan na ang pag-exchange na sang hangin sa lawas niya. Amuna nga, mabudlayan siya magyawa.
Pabalo tagit sa ila nga ang normal nga rate bala sang paginhawa is sa ano bali sa adult be pila ang normal ginabalaran nga rate para may ara sila bala sang basihan kung magsiling sila nagdasig ang
12
paginhawa
to 20?
Sa adult.
Oo,
12 to 20. So how about na mga usually mga kabataan gining nga ka-trigger like let's say ang mga ano babies like 1 or 6 months or 1 year mga muna usually pila na ang ilang paginhawa
pareho sang nagligad bala naton nga naton ano pag less than 1 year old inang less than 2 months dapat hindi ma siya maglapaw 60 kung less than 2 years old dapat hindi siya 1 year old gali pag hindi siya naglapaw 1 year old hindi man siya maglapaw 50 pag below 5 years old hindi man siya maglapaw 40 breaths per minute na siya amo nang tandaan pero ang hapo kay base bala masalaan sa pneumonia kay parehas ni sila mong ang hapo ya pwede na siya nga maka-atake sa imo bisan wala kaga ubo lain niya ang pneumonia ya sa nagligad no di ba maubo may ano siya inang ga ubo siya anay amo nga ma-develop into pneumonia kung hindi matagaan sang bulong no kag kumapabayan ang asthma niya kung may hapo ka nga daan bisan hindi ka anay ubohon ma-attack na siya sa imo kung makatake ka sang mga allergens na nga makakause sang imo nga asthma mo na nga mag dasig na dahil niya. Makita mo gid bala kay duga effort kay ang pasyente ya kag gawnig may wheezing no may wheezing gawiz gid na siya ya gasiyak sa aton no sa Ilonggo gasiyak kag kung pamati amo ang likod ya gasiyak gid na siya no tungod kay kipot gani ang ginaagyan sang hangin no amo na siya may sound effects may sound effects pa kami no so amo na siya gasiyak na ang pasyente kung ano kung may hapo siya kag grabe ka dasig sang ginawa ya nga aga dasig na siya kay iya na iya compensatory mechanism para nga may masulod sa iya nga oxygen no do pag ginadasig gid na ginawa
ug ang lawas mismo gasugo si mo nga dasigon mo kinahanglan man sa mga cells sa oxygen mo that's why gabira-bira ka man
oo pumabudlayan gid siya kay kipot gani ang ginaagyan painom mo lang tatdayon naton bulong
okay inang pero kun ara ka nagid bala sa kwan nga usually sa mga lugar bala nga daw ka budlay gid mangita sa doktor pwede steam inhalation,
inhalation
para makabulig-bulig na nga.
Ang ginambal, sa naligad, bala nga na ba, durbutangan, ininit.
Oo.
Kag atong hambal ni Nurse Molly, nga makuha ka sa papel, nga paipatupulunon mo daw himon mo, bala daw tayo, hope nyo na, bala nga madiretso da sa imo ilong, nagbaba ang aso.
O butangan sang Vicks, mainit-init pa butangan na sang Vicks
o kung ano dira. O kung asin. O kung
may ara man ta nga inang kwan, inang mga wala man ko ga mention sang ano no. Nabla nga mga menthol stick, at least may menthol bala, may makabulig-bulig man at least bala ma-relieve man ang pasyente.
Something nga may mint nga daw kakaha.
Oo, kakahang.
So ano bigit madugang mo ma'am Lily sa asthma?
So far daw na-explain ta naman tanan.
May pamangkot, bala nga may ara, bala ko nung ang asma, nga nabalaan ko na ang tiyo, kas mahon siya sa gamay siya, dasong yung gindala siya sa bukid, kagin padalagan, tutudutudo, kag nadula lang sa pagdako iya.
Oo, bala mo muna, kaya ang akon utod, amo muna asthmatic muna siya, nadumduman ko, nga sa amon anay, kung atakihon na siya, ti simpre i-open ko na tani ang kwan, ah, wala ko.
I-open ang ano?
Ah, pati ang pertang, kung gabi, para nga kwan, kaya hindi siya magadto sa doktor, kaya nahuya siya mo sa iyong sitwasyon, nga gasiyak, ay nagasiyak siya, gagahong nagungag ang ilong, ti, nang sila niya, diri lang, ti, naluoy ko na, binay mo, ah, bahala na may NPA kay sa tuanay, katiyog pa ng mga NPA sa mga panimalay to, no, sa mga, dito ya, sa mga barangays, no. Ti, wala ko na look, ah, abrihan ko ng pertahan, kag dira sa, bilog nga aga, dira na kami.
Bilog nga gabi.
Bilog nga gabi, I mean. Tapos, dugay pa bala na siya makakwanan, kadang daw gapang luya, gina siya, the whole day, abi ko makakwanan na siya, nga daw madula na na, gapang luya, gina siya, titulog lang na atulog.
Siyempre, kakapoy, gitmam, lili, mag-ubo ka bala gagaliliwang ka kay ti ang imo muscles, intercostal muscles mo, ang imo abdominal muscles ginagamit mo gid na siya. So amo na nga nagaliliwang gid ano,
sige,
how much more kun hapo pagid
inang may ara na no daw ano la ni guro nila inang belief inang gina ano ko no ginapainom sang tuko
ang kaagi na po sina ulaman. Gani,
katoko.
Tuko, inang, ano gani, isang baon. Na, muna ginalagyan
po na.
Inatuktok na kami na painom sa pasyente. Kag, ano? Bao. Pero, waay na iyan scientific studies, ha? Ula, basi.
basi, oro. Okay, you know, sa atong culture, wala nga Pilipino. Damo, tayo invention niya, wala nga, pinagusto lang. Kaya kung mag-work na iyan, okay na iyan. Kasi, ano, psychological mo lang, diba?
Kasi natabuan lang to yung nag-amoto, doon na ayos siya. Sa piyak lang to, yung coincidence lang to. Pero hindi na siya, kaya wala na siya ano na, scientific studies, mm-hmm. no? Mm-hmm.
Kaya ginabalang ginadala sa higad, bye-bye, di ba?
Okay so, na siya, yeah. Okay,
oh. So, ito ginapa,
pwede, ginapala katakad, haklo, kada. Tungod kay fresh air ang ara da. Plus, ang, ano, ang environment or ang hangin bala sa dagat, may ano, gidman na siya, may binisinal.
May negative ions na siya da.
Oo.
Na makabulig.
Oo, nga makabulig siya. Labi na gid sa mga lung problem ni naton, lung problems ni
pareho sa asthma. Wala, Ma'am Lily. Ano na siya ang asthma? Is it familial or hereditary?
Sagin, usually bala, kung ang ginikanan bala may ara man sina, although ang ilagani kwan hindi contagious, no?
Hindi pero, siya makalalaton.
Hindi siya makalalaton. Pero,
ginapasa.
Oh,
so it means hereditary siya.
Amo na nga, ako, asthmatic man ko, that's why may bata man ko nga asthmatic.
Mm-hmm. Sino? Hindi si Molly?
Hindi.
Okay. Oo.
Ako niyang guest.
Ano ang experience mo being an asthmatic?
Ako kung kisa, akong may best kid mga medyo mahuot-huot ang imo paginawa.
Pero kaya silinga doon.
Ako lang, kung kasilinga daw traktura, kag nagasiya, kinangako niya akong. Kay pagka batyagan ko na iya, ga deep inhalation ako. Inhale, exhale, gid ko. Kagda yung
hold to binaho.
Ga exercise ako. Kagda yun ako, inang trabahador ako mo. Di mo nga, oo.
Trabahador sa ano, Ma'am Lily?
Hindi nga nagakarga tubo.
Sa sulod balay. You're a working mom.
Hindi, kung sa trabaho, kung sa sulod balay, daw hindi ko kabatas magtanaw. Okay. Pisa nang inugpaway ko pa na. Ginakuan ko pa na. Ginabutang ko ginaakon inuras para nga makawakan. Siguro, kag amo na, nga inang daw na overcome ko na, siguro nga daw ko. Ang akon, kung may ara, ginman ko nga attacks. Daw not so much. Kaya daw tungod nga daw na built up ko ang akon lawas. Nga, para nga makayanan ko na sa akon nga kwan. Kag, siyempre, nang daw may idea ka man kung anong himo on imo kay ti nang you are dealing with patients kay ta yon ara ka man sa health nga program.
Okay. Salamat gyud, Ma'am Lily, sa gidala mga topic no about asthma. I believe nga diri sa aton nga komunidad damo na nakabalo parte sa asthma. And then you know na how ano ang mga measures kung paano nyo na ma-prevent kag kung mag-abot siya mag-atake kung ano ang inyong himuon. So tandaan ta lang ang pinaka bottom line, mangin matinlo kita sa atong palibot, sa aton nga lawas, and gamiton ginaton ang aton nga mga bulong kung may bulong kita. And then never to take for granted kids ang aton nga asthma because it can result to death. So, sa mga nagpamati dira, kung may dugang ka mga question, tawag lang ka mo diri. Or sa next natin nga program, kung gusto nyo maghatag sang feedback, yeah, it's welcome.
Okay.
So, this time, matake a break kita, Anay. And kabay pa magpabiling ka mo dira sa pagpamati sa aming nga programa. Ang sunod natin nga topic is about COPD. Okay.